Opäť tu máme stredu, tentokrát s dátumom 21. júna 2017 a tak, ako už samotná zňavka naznačila, na vašom slobodnom vysielači sa práve začína 73. diel seriálu relácie určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov Bývam, bývaš, bývame, ktorú môžete počúvať pravidelne každú stredu, nielen dnes, tak ako pred týždňom, ako pred mesiacom, tak veríme tomu, že aj do budúcna každú stredu. A tak príjemné popoludne a ničím nerušené počúvanie všetkým poslucháčkam a poslucháčom želá Igor Lacko, autor, moderátor a komentátor v jednej osobe. Keďže ide o kontaktnú reláciu, znovu sa vám pokúsim, alebo dovolím si vám pripomenúť telefónne číslo do nášho Banskobystrického štúdia v tvare 048 381 0101. To preto, aby ste sa aj vy, ktorú túto reláciu počúvate už dávnejšie a možno už máte aj toto číslo v pamäti, ale aj tí, ktorí sú len teraz náhodou pripojení na náš vysielač, aby ste sa mohli dovolať práve od tohto momentu a zapojiť sa do našej diskusie, ktorej sa chceme venovať vašim ročným vyučtovaniam. A tu je to vlastne posledná téma posledných relácií. A tak samozrejme môžete aj svoje postrehy a pripomienky aj písať na našu mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk a ukradnem si alebo použijem aj tretie doplnenie od Borisa. Určite ste si všimli, na našej stránke svietiť taký zelený terčík na ľavej strane, takže môžete aj tento spôsob využiť na zaslanie vašej otázky priamo sem na náš mail. Opätovne si dovolím privítať aj mojich spolupracovníkov, priateľov, pána prezidenta Asociácie vlastníkov bytov, pána Miroslava Kantnera a jeho zástupcu, pána Tomáša Orema. Pekné popoludne prajem aj vám do Bratislavy, páni. Počujeme sa. Máte tam rovnako horúco ako my tu v Banskej Bystrici?
Nie, u nás je v tejto chvíli asi minus 2, takže my to máme ďaleko horšie ako
čoho,
vy.
A čoho sa bojíte? Čoho sa bojíte? Že vám...
Nič, my tu máme príjemne, my máme minus 2.
Ja sa obávam, že vám nejak zamrzol úsmev pri takej teplote, či?
Nie. Keď sa to vyrovnáme s tým, čo máte v Bystrici, tak priemerne sme na tom fantasticky.
Jaj, takže tých príjemných 18. Tak. To by nám asi tak vyhovovalo, pretože tu je to strašné a u vás to bude ešte o nejakých 3 až 5 stupňov, možno viac. Takže,
áno, Bratislava
ale
má
nechválte
viac.
Ale nechválte sa, jasne. Bratislava vždy musí mať viacej.
Tak, karma je karma.
Boha.
Takže karma je karma, ako hovorí pán Orem.
Pekný podvečer prajem všetkým poslucháčom aj kolegom.
Vítajte, takže sme tu pekne pohromade, počujeme sa, technika nám funguje. Páni, v posledných dvoch až troch reláciách sme sa zaoberali vyučtovaním, čo by malo obsahovať, čo by tam malo byť a tak ďalej. V poslednej relácii sme si urobili také zhrnutie, ale na dnes sme si prichystali, alebo pán Kantner pre nás prichystal jedno vyučtovanie, už také vzorové, ktoré by sme si mohli rozobrať jeho plusy, mínusy, klady, nedostatky a zaoberať sa trošku tým, čo skutočne dnes majú už vlastníci bytov a nebytových priestorov v rukách. Pretože máme vysoký dátum a túto povinnosť si správcovia podľa zákona mali splniť do 31. mája. Takže, pán Kantner, čo ste nám to prichystali?
No, v každom prípade chcem upriamiť pozornosť na našu stránku Asociácie vlastníkov bytov, čiže avb.sk, kde sme zverejnili už v minulosti, tí, čo nás sledujú, všetky tento už poradí teda štvrtý diel alebo štvrtú časť o vyučtovaní, tak vedia, že už od prvej časti sme mali na stránkach jedno vyučtovanie, taký príklad vyučtovania. Teraz sme tam pridali iný variant. Nájdete ho presne na tom istom mieste, čiže na avb.sk. Keď si túto stránku nalistujete veľmi hravo, v hlavnej časti uvidíte odkaz na vyúčtovanie za rok 2016. A keď si túto stránku kliknete, zobrazí sa vám jednak popis, že nám vyšiel slobodný vysielač v Ústretí v tom, že sme chceli informovať vlastníkov o tom, čo ich vlastne všetko na tom vyúčtovaní čaká, čo sa tam vyskytuje, ako by to mohli a hlavne mali pochopiť. A hneď pod tým je taká prvá dávka troch obrázkov, to je to pôvodné vyúčtovanie, ktoré sme tu v tých predchádzajúcich troch častiach preberali, spomínali. No a teraz sme tomu pridali ďalšie štyri obrázky. Je to oddelené takým väčším nápisom druhý variant vyúčtovania a hádam, je to dostatočne známe. Neviem, či ste si to stihli už vyotvoriť, ako to spomínam teraz.
Áno, samozrejme.
Je to postačujúco prehľadné? Dá sa v tom orientovať?
No tak na ten prvý pohľad áno, ale ešte som sa nepozrel na to, čo to všetko obsahuje a teda môžeme si to rozobrať postupne.
Tak, to som presne aj chcel, pretože toto vyúčtovanie, ktoré sme tam ako druhé zverejnili, nemali sme ho predtým k dispozícii, teraz ho máme, je v rámci Slovenska poverne dosť často používané rôznymi správcami a bol by som veľmi rád, keby sme toto vyúčtovanie prebrali s tým, že sú na tom vyúčtovaní mnohé a mnohé dáta, samozrejme sú spracované už na prvý pohľad úplne inak, ako to bolo v prvom prípade. A chcel by som hlavne, aby sme sa dostali k tomu, akú výpovednú hodnotu má toto vyúčtovanie, ktoré sme tam dali ako druhé, čo je na ňom uvedené tak trošku v nelogike alebo v nesúlade s tým, čo sme si hovorili o tom predchádzajúcom vyúčtovaní. A veľmi by som privítal, keby ste sa na to skúsili, páni kolegovia, pozrieť aj tak, keby ste boli vy postavení takého zodpovedného človeka za to, ako takéto niečo vyzerá, to samotné vyúčtovanie. Ako by ste ho vy prípadne zmenili, čo by ste akým spôsobom upravili? Ja neviem, dúfam, že toto je dosť zaujímavo takto sa na to pozrieť. Keď samozrejme popri tom budeme rozoberať jednotlivé tie položky, čo vlastne zobrazujú a ako šťastne, prípadne ako nešťastne sú na tomto vyúčtovaní uvedené. Čo vy na to?
No, ja nebudem hodnotiť sám seba, že či som zodpovedný, alebo nie som zodpovedný.
Nie, ale tam nesmerovala moja otázka. Čo myslíte o tom nápade, že by sme to takto rozobrali?
Ten nápad sa mi páči a práve som chcel povedať, že ja sa na to pozriem, ako keby to bolo moje vyúčtovanie, nedoručené, a teda čo by som chcel tak mať na tom papieri, na tom vyúčtovaní, aké údaje, čo by malo pre moju potrebu, vychádzajúc z môjho videnia, z môjho pohľadu, čo by také vyúčtovanie malo obsahovať. Odovzdám slovo pánu Oremovi.
Ďakujem za slovo. No, môžeme sa venovať dnes tomuto, čo ako naznačil pán Kantner, že teda vyúčtovanie iného typu. Je tam v tomto vyúčtovaní kopu chýb. Ja veľmi dobre viem, že vyúčtovanie z rúk ktorého správcu, respektíve spoločenstva ide a sú tam neskutočné prešlapy, netransparentné veci, takže je to ukážkové toto vyúčtovanie, že aké chyby môžu sa vyskytnúť vo vyúčtovaní.
Fajn, a presne na toto som chcel poukázať. Rozoberme si to, poukážme na to, čo sa na tých vyúčtovaniach nachádza, hovorím, či už nešťastne umiestnené, alebo zle napísané, prípadne nepostačujúco, aby to ktokoľvek už na taký prvý základný pohľad bol schopný pochopiť. A keď to nepochopí ani po niekoľko týždňovom skúmaní, no tak pravdepodobne ten údaj asi nebude najšťastnejšie uvedený. Čiže toto presne bol môj úmysel.
No, čiže skôr ako pristúpime k samotnému prehľadu, alebo teda pohľadu na toto vyúčtovanie, chcem sa spýtať, máme k dispozícii aj mesačný platobný predpis, ktorý určite predchádzal tomuto vyúčtovaniu, podľa ktorého som platil. Máme takýto nejaký predpis?
Máme, a je to vynikajúci nápad. Ja sa vynasnažím to tam hneď pri prvej prestávke dostať, aby tam... Ja viem, a je to správna pripomienka, že poďme sa pozrieť na zálohový predpis. On ten zálohový predpis, keď sa pozriete na tretiu stranu, on je tam uvedený, teda myslím aspoň jeho výška, aj keď nepoviem, že zrovna najšťastnejšie, ale na tretej strane máte prehľad platieb za rok 2017 a pritom máte uvedené, že to je predpis za, to je stĺpec, no a tam je uvedené, že to je prvý mesiac roku 2016 a hneď ďalší stĺpec je predpis v eurách, čiže pokiaľ by išlo kompletný pohľad na to, aký bol skutočný predpis zálohových platieb, tak ten nájdete na tretej strane. Viem, dopredu viem, čo mi poviete, že keď sa to nachádza až na tretej strane, tak to vysokú logiku nemá a ja sa k tomuto názoru plnohodnotne pripájam.
Ak môžem, to, že aký bol zálohový predpis, tak istým spôsobom zobrazuje ten druhý stĺpec, ak máte otvorené teraz to vyúčtovanie, kde je predpísaná záloha v eurách až na to, že to je, keď to vydelíte 12, tak by ste dostali ten mesačný zálohový predpis. Tá suma, ak vidíte dole, je tam tuším 1672, keď vydelíte 12, tak dostanete mesačnú. A všetky tie položky ako rad radom idú, keď vydelíte 12, tak to by viac menej malo byť teda ten mesačný zálohový predpis.
Dobre hovoríš, viac menej, ja si dúfam povedať, že skôr menej ako viac, no. Pretože ak by sa predpísaná záloha v tomto prípade vydelila 12, tá čiastka tých 1672 a nejaké haliere, áno, dostaneme čiastku priemernú, hej, jedného zálohového predpisu. Ale môžeme tým pádom dostať čiastku, ktorá sa nerovná ani jednému zálohovému predpisu. Keďže by sme dostali priemer, samozrejme hovorím o tom, toto platí v prípade, ak by sa zálohový predpis v priebehu roka zmenil. A v tomto konkrétnom prípade sa naozaj aj zmenil, ako je to na tej tretej strane vidieť. Spomínaný priemer alebo vydelenie 12 má zmysel, pokiaľ hovoríme o tej kolónke alebo stĺpci skutočný náklad. Ten, keď sa videli 12, áno, dostanete informáciu, koľko ste priemerne za ten mesiac spotrebovali, no ale skúsenosti opäť hovoria, že je to viac menej blúdne číslo, pretože vy ste v skutočnosti, predpokladám teda, že ani vy teraz asi nekúlite a asi nebudete ani o týždeň a predpokladám, že ani o mesiac, ba ani o dva. Čiže vaša spotreba je viac menej v týchto dňoch výrazne, výrazne nižšia, ako je napríklad spotreba v čase, keď je vonku minus 15 a kúlime ako besní.
No, spriemerovaná býva spravidla.
Tak. V rámci... Áno, veď hovorím, dostaneme priemer.
Áno. Aj keď chcem dodať, že sú tam položky aj na tomto vyúčtovaní, ako vidíte, ktoré je dosť ťažko a ani nebývajú podchytené v zálohovom predpise. Sú to veci, ktoré nejak vyskočia. Napríklad poplatky bankové, poštovné. Samozrejme, tam sú chyby, o ktorých sa zmienime, keď pôjdeme po jednotlivých položkách. Že skrátka nedá sa všetko podchytiť v tom zálohovom predpise. Naozaj taká tá profesionalita a majstrovstvo aj toho buď správcu alebo spoločenstva, keď vystavuje zálohový predpis, sa odráža aj v tom, že okolko, ako presne sa strafí do tej skutočnej spotreby. Ideálne je, ak nejakých tak 5% je, máte preplatok, alebo možno ak do 10, to je už ale aj veľa 10%. Do tých 5%, vtedy je to dobré, no.
Ano, to by musel správca dokázať predvídať okrem iného aj samozrejme, aká bude v tom danom byte konkrétnom a ešte tomu konkrétnej zimné sezóne, aké budú vykľúvacie návyky a tie sa ano, môžu vážne zmeniť.
Áno, hovorím úplne všeobecne, že v priemere by to takto malo byť.
Isté, žiaduce určite nebude to, aby niekto platil na zálohovom predpise 20, 30, 40% viac, ako má spotrebu z predchádzajúceho roka. A to sme sa už túto v tejto relácii niekoľkonásobne bavili, že o tejto štandardnej finte, musím tak povedať, lebo to je jediné správne slovo, je to skutočne finta bežných správcov, to je presne ako s tými bežnými pracovnými prostriedkami. Čiže my porovnávame teraz dobrého správcu s tým bežným správcom. Dobrý správca vám urobí zálohový predpis tak, že nechá o tom, ako sa taký zálohový predpis bude vytvárať, nechá o tom rozhodovať vlastníkov a ten zálohový predpis, pokiaľ ten správca naozaj dobrý, poradí tým vlastníkom, aby ho odsúhlasili jeho tvorbu tak, že sa spočíta na konkrétny byt posledná známa spotreba. Pridá sa rozpätie 5-10% pre prípad zálohy, keby náhodou ten byt spotreboval viac, prípadne keby narastla cena medzi tým, aby sa nemuselo kvôli tomu meniť nič, čo týka zálohového predpisu. Ale určite sa budeme baviť o tom, že toto je mimoriadne málo, kedy sa vyskytujúci stav na území Slovenska. Vo väčšine správca nastolí režim, ktorý v zásade vyhovuje jemu. Na konci roku znamená tento režim vysoký, vysoký preplatok každého jedného vlastníka, to sme tu už hovorili niekoľkonásobne. A keďže vlastník je mimoriadne citlivý práve na to jedno jediné číslo, ktoré odzrkadluje výšku jeho preplatku a nájde si tam číslo, ja neviem, 800-900 eur, tak obvykle skáče peknou tou nadšený a ani 3 ďalšie sekundy svojho záčného života nebude venovať podrobnému skúmaniu, kontrole toho daného vyúčtovania, pretože je mimoriadne uspokojený s tým, že dostane naspäť 900 eur. V tej chvíli ho možno nenapadá, že prakticky on každý mesiac zaplatil o tú čiastku, ktorá na ten jeden mesiac prislúcha navyše, hej, navyše, čo nemusí byť sranda, pretože to je v tomto rýchlom prepočte niekde 70, snáď 5 eur na mesiac, čo naozaj nemusí byť až tak jednoduché, ale napriek tomu ľudia to robia, naozaj sú takéto preplatky správcovia do toho tých vlastníkov ženu, pretože takýto preplatok, ako som už povedal, v zásade znamená, nikto nebude podrobovať žiadnemu hĺbkovému skúmaniu to samotné vyúčtovanie.
Je dobre nechať si rezervu, urobiť si rezervu pri niektorých položkách, lebo naozaj hlavne napríklad teplo, teda kúrenie, teplá voda, studená, je to ťažko odhadnúť, človek nevie, aká bude sezóna, ale sú tam položky, ktorých, kde nemá ísť o akú rezervu, napríklad odmena pre predsedu spoločenstva, alebo ako na tomto vyúčtovaní vidno, odmena zástupcom vlastníkov SVB, spravidla poistenie býva konštantné a dohodnuté na dlhšiu dobu, tak tam nie je najmenšieho dôvodu vytvárať si nejakú rezervu. Takisto iné poplatky, dokonca aj povedzme odvoz a likvidácia odpadu. Dovolil by som si na jednu minútu ešte odbočiť. Sme sa asi dve relácie dozadu venovali tejto záležitosti a nemali sme úplne presný obraz, pokiaľ ide o takúto položku ako odvoz a likvidácia odpadu, ako je to na Slovensku. V Bratislave je to nejako, my sme hovorili o tom, ako je to v Bratislave. A všade inde na Slovensku je to inak. Preto aj ten jeden poslucháč, ktorý sa ohlásil, tak sa mu to zdalo, že nejak nehovoríme k veci. Ospravedlňujem sa, nehovorili sme k veci, pokiaľ ide o celé Slovensko. Bratislava je tá prax, aká je v Bratislave, je trošku v rozpore s inou legislatívou, ale v Bratislave je to tak, že partnerom organizácie, ktorá likviduje odpad, teda OLO, je dom ako celok a všade inde na Slovensku je to občan ako voči, partner voči obci alebo mestu. Hej? No, toto je ten rozdiel.
No jasné, Bratislava, zase musíte byť niečo extra. Nebudete vy náhodou tej Bratislave všetci extrémisti?
Ale mňa ani pána Gantnera sa nikto nepýtal, či to takto chceme.
No to sa pýtam ja. Za všetkých vlastníkov bytov, čo sa nachádzame na Slovensku mimo Bratislavy, lebo vy máte skutočne nejaké zvláštne výsadné postavenie, ale však
budúcnosť sa ukáže. Hej. Na vašu otázku moja odpoveď.
No, vrátil by som sa aj ja k tomu vyúčtovaniu z môjho pohľadu. Hovoril som, že mi tu chýba ten mesačný platobný predpis a potreboval by som vidieť, že čo som bol povinný platiť, a teda akú úhrnú sumu a z čoho sa tá úhrná suma poskladala. Jeden taký bleskový pohľad na toto vyúčtovanie, tuto mi není zrejme z prvej strany, podľa čoho boli tieto čísla vyhodnocované, alebo jak, na základe čoho boli zostavované.
Viac menej by sa to malo odvíjať z predošlého obdobia vyúčtovacieho, no, z predošlého roku.
Hej, ale tuto teraz mierime na ten spôsob nákladov, jak boli rozúčtované jednotlivým vlastníkom, teda mne, ako boli rozúčtované. Možno sa to objaví na tom, na tej druhom...
Na druhej strane.
Na tej druhej strane. Takže budem sa musieť do toho trošku bližšie pozrieť. To čaká každého jedného vlastníka, alebo toto malo čakať každého jedného vlastníka, takýto postup. Vidím tu spleť údajov, z ktorých mi oči prechádzajú pomaly krížom, ale nevadí, ja sa na to pozriem, zorientujem sa v tom a čo mi nebude jasné, tak sa vás opýtam, pretože predpokladám, že toto vyúčtovanie už máte preštudované, prelúskané, čo, kde, aké veci obsahuje. A...
My sme ho skutočne viacnásobne s týmto vlastníkom prešli. Nám sú samozrejme, to musím priznať, jasné, a to už aj kolega naznačil, mnohé nedostatky tohoto vypracovaného vyúčtovania. Schválne sme nechali v hlavičke, vidíte to, že tam je uvedené, že je tam adresa Bratislavská.
Áno, áno.
To, aby sme sa vyhli práve tomu problému, o ktorý kolega spomenul. Aby som to povedal úplne presne. Ja som to domotal, pretože my sme dostali tým myslím to, čo nám prišlo na asociáciu, naozaj veľké množstvo sťažností, ktoré sa týkali práve zaúčtovania tohoto odvozu a likvidácie odpadu. Ale ja som omylom, to bol môj omyl osobný, vyhodnotil tú situáciu tak, že tieto sťažnosti my sme mali z celého Slovenska a oni pri mojej kontrole, ktorú som urobil hneď nasledujúci deň, bolo jasné, že všetky tieto námietky a otázky vlastníkov boli smerované z Bratislavy. Takže teraz to dávame definitívne na správne miesto. Ako vidíte, nie Bratislavčania, my sme naozaj výnimoční. My máme na vyúčtovaniach aj položku odvoz a likvidácia odpadu. To preto, lebo toto hlavné mesto sa rozhodlo nie celkom až tak rigorózne, až tak striktne plniť ustanovenia zákona o miestnych poplatkoch, ktorý jasne hovorí o tom, že poplatok za odvoz odpadu voči mestu je tým povinným samotný vlastník bytu. U nás sa to zjednodušilo tak, že tým povinným sa stalo presne, ako hovoril kolega, prenesenom význame celý bytový dom. A znovu poviem, je to absolútne príkrom rozpore s ustanovením zákona o miestnych poplatkoch.
No. Týmto by sme mohli mať uzavrieť... Neviem, pán Orem...
Áno.
Mám pocit, že od vás mi prichádza nejaké echo. Ja to skúsim trošku skorigovať, to je tá technická stránka nášho...
Jasné, no, je tam... neviem, čím to ja môžem spôsobovať, ak by to bolo na mojej strane,
nie,
neviem.
Nie, je to na vašej strane? Už to echo odišlo. Dúfam, že počuteľnosť vysielania sa neznížila. Teraz som si to, pri tom, jak ste hovorili, tak som si to overil. Je to už teraz v poriadku. Páni, ja navrhujem, že by sme si dali teraz tú hudobnú prestávku a po nej by sme sa pustili do toho vyúčtovania. A ak môžem poprosiť, pán Kantner, ak by sa vám podarilo počas tej prestávky ešte ten platobný predpis vyhodiť na stránku. Bolo by to možné?
Áno, ja už ho mám pripravený, už ho iba dáme na stránku, áno.
Dobre, takže dávam pesničku a po pesničke sa stretneme opäť na Skype. Tak ak sa počujeme, tak sme v éteri opäť. Zatiaľ som na stránke nenašiel to, ten mesačný predpis, ale nevadí, však môžeme začať aj inakším spôsobom.
No, ten príslušný zálohový predpis tam je. Je tam iba jeden, oni boli dva. Aha. Na tom prvom ešte pracujem, ja som tam dal platný od 1. augusta a ešte je druhý záloh, teda predchádzajúci zálohový predpis, ktorý platil od 1. januára, takže oni boli v tom roku vydané dva. Je to v kolónke, alebo teda nižšie, pod tými pôvodnými obrázkami je tam odkaz úplne zjavný, viditeľný. Príslušný zálohový predpis, to musíte vidieť.
Už sa mi objavil, áno. Refrešil som si to, takže už ho tak. Tam mám. Takže teraz sa už môžem zorientovať, že čo mi bolo vlastne predpísané. Išlo mi prakticky len o to, že čo...
Ono v tej kolónke, pardon, v tej kolónke tu vidíte ako pôvodná čiastka, taká tá slabšia šedá, to je tam to prakticky zodpovedá tomu, čo bolo v tom predchádzajúcom zálohovom predpise. Takže rozumiem. Tu vidíte aj jeden, aj druhý prakticky v jednom.
No, mne išlo hlavne o to, že pozrieť sa, za čo všetko mám zálohovo, preddavkovo platiť na spoločný účet. Celkovú sumu vo výške 121,31, ak dobre čítam, áno? Jako od toho augusta.
Áno.
Takže, no, zdá sa mi to dosť husté, ale nevadí. Totiž, volá kedy,
ano?
Idem do hlbokej histórie, volá kedy, keď som býval v tomto istom byte ako nájomník, tak som mal mesačný platobný predpis, ktorý mnohokrát za 7 rokov ani nebol menený. Platil som ho ako nájomník a mal som tam 4-5 položiek platiť. Zlučené boli platby za ohrev, na ústredné kúrenie a ohrev teplej vody. Druhá položka bola za dodávku studenej vody. Tretiou položkou bola spoločná televízna anténa, osvetlenie spoločných priestorov a odvoz domového odpadu. To boli ako zálohy na služby poskytované. A okrem toho som platil ešte tzv. Nájom, ktorý mi bol vypočítaný podľa určitého kľúča, ktorý som mal napísaný na svojom evidenčnom liste. A súčet týchto platieb, týchto mesačných preddavkov mi bol vyčíslený na spodku. Čiže bolo to podstatne jednoduchšie, alebo teda podstatne menej položiek tam bolo vypísaných, na čo všetko mám platiť. Tuto vidím 2, 4, 6, 8, 10, 12, no nejakých pomaly 20 položiek, no 17, neviem. Tak to odhadom rýchlo to odhadnúť. Prečo je to takto nahusto všetko rozpísané položka po položke? Rozúčtovanie tepla byty. Fond oprav, ústredné teplá voda, ústredné kúrenie. Predsa mnohé veci, čo tu vidím, tak by sa dali zhrnúť do jednej centrálnej platby, havarijná služba. Však to ide No, nič, nechám sa poradiť. Oboznámte ma, čo a prečo obsahuje tento mesačný predpis tieto položky takto podrobne, detailne rozpísané. Oproti tomu, ako som mal predpis ako nájomník.
No, vám sa zdá, že tých položiek je dosť veľa. Napriek tomu aj v tomto vyúčtovaní je určite prinajmenšom jedna položka kumulovaná, upratovanie, výťah, osvetlenie. Mm-hmm. Tým pádom stráca toto vyúčtovanie absolútne transparentnosť, pretože nikde ani na ďalších stranách ste sa nemohli dočítať, že tak ako povedzme v prípade tepla, že koľko zateplo na kúrenie, koľko stál ohrev teplej vody a podobne, lebo toto vyúčtovanie, keď to dali dokopy, mimochodom, v prípade tohoto domu, nikdy to takto vlastníci neodsúhlasili. Nie, že to nechceli, nikdy to nebolo ani nadnesené. To bola svojvoľnosť predsedu voľakedy, že to takto skumuloval a teraz tej sumy nemáte potuchy, že koľko sa platilo za upratovanie, koľko stál výťah, koľko stálo osvetlenie. Mne sa toto vyúčtovanie ani veľmi nepáči z toho dôvodu, že je tam taká divná hierarchia. Je asi rozumné začať tými najvýznamnejšími položkami a najväčšími a to býva buď kúrenie, alebo potom na druhom mieste teplá voda. Je úplne bežné, že tieto položky dve, že kúrenie a teplá voda sú navzájom vymenené. Že niekto viac zaplatí za spotrebu teplej vody ako za kúrenie. To je úplne bežná vec. No, na treťom mieste by mohla byť, povedzme, keď už je tam voda, studená voda, ale v skutočnosti objemom býva spravidla ten odvoz a likvidácia odpadu na tom treťom mieste. Ak nehovoríme o fonde oprav, lebo fond oprav to je samozrejme úplne najvyššia ako položka, tak tá by dokonca mohla byť ako prvá fond oprav. Tam ani rezervu pri zálohovom predpise, tam sa nedá hovoriť o ničom takom, lebo ten fond oprav je predsa odsúhlasený, stanovený na celý rok dopredu.
No, pri tej hierarchii som sa chcel pozastaviť a správne ste podotkli, aj z môjho pohľadu teda, ako by som si to ja predstavoval, že fond oprav by mal byť na samom vrchu a veľmi dobre ste podotkli, že to nie je preddavok, ale to je vyslovene príspevok určený podľa spoluvlastnického podielu, predpokladám, tuto podľa tohoto výučtu mesačného predpisu. Hej. A to je príspevok a nie preddavok na poskytované služby. Čiže ten príspevok je generálne najhlavnejší a najdôležitejší, pretože z toho príspevku sa bude zabezpečovať oprava a údržba nášho spoločného majetku, toho nášho spoločného domu, v ktorom bývame. A to je to najdôležitejšie, čo my musíme. Tie ostatné veci, o ktorých hovoríme ďalej, a hovoríme o nich ako o službách. To je to poskytovanie teplej vody pre kúrenie, teplej užitkovej vody na umývanie, studenej vody a tak ďalej a tak ďalej. To sú služby, ktoré v jednom prípade môžeme mať, nemusíme mať, hej, tak ako sa dohodneme. Ale čo bezpodmienečne musí byť naplnené a musí byť spoločným príjmom, tak to je ten fond oprav. Hej. Na to sa musíme bezpodmienečne poskladať, pretože pokiaľ toto nebudeme mať zabezpečené opravu spoločného domu, tak ten dom nebude obyvateľný čoskoro. Hej. Čiže toto je v tom hierarchickom postavení tá najdôležitejšia položka.
Určite áno, ale nemenej dôležité je aj napríklad položka za kúrenie alebo za ohrev teplej vody. Sú to veľké položky. Si predstavte, že keby sa neplatili, tak na účte spoločenstva chýbajú peniaze, nemáte z čoho zaplatiť teplárni alebo vodárňam. Jasné, siaha sa vtedy, zákon to umožňuje, ale zdôrazňujem a s výkričníkom dočasne siahnuť do fondu oprav a čo najskôr treba tento stav uviesť naspäť na správnu mieru.
Áno, samozrejme, že tieto takéto čachre machre, by som povedal, vo veľkých úvodzovkách sa bežne robia a sú, je možné ich robiť v priebehu toho kalendárneho roka. Napríklad, keď sme takýto zálohový predpis, teda platobný predpis mesačných úhrad dostali niekedy v oktobri, v novembri, tak môžeme takto začať platiť od januára, ale keďže vieme, že tie náklady na spotrebu tepla a teplej vody, najmä na spotrebu tepla sú v januári, februári, marci enormné, tak väčšinou je možné práve siahnuť do toho fondu oprav a prefinancovať zvýšené náklady a v priebehu tých letných mesiacov, keď sa na teplo vlastne nemíňa nič, tak sa postupne počas leta vrátia tieto peniaze z ďalších zálohových platieb, ktoré prichádzajú každý mesiac. Predpoklad je, že budú prichádzať každý mesiac pravidelne. Takže v lete by sa tento prvotný začiatkoročný výber vlastne vrátil v priebehu tých letných mesiacov a zároveň by sa vytvorila aj nejaká rezerva pre úhrady v zimných, teda ku koncu roka v tých nastavujúcich zimných mesiacoch. Takže toto. Ale chcem zdôrazniť...
No, páni, môžem?
Ešte len máte
tam, dodatok. Máte tam už aj tu to prvé, ten prvý predpis. Ja myslím, že nepotrebujete, ani vám nejako špeciálne slúžili oči, nepotrebujete ich až tak výrazne, to vám vykole ten zrak váš, aby ste si všimli ten obrovský nesúlad medzi jedným a druhým zálohovým predpisom a potom tú vzájomnú súťažnosť týchto jednotlivých, v prvom momente je 17, ako vidíme, položiek, a skúste, buďte takí láskaví, porovnajte si to s počtom položiek a ich obsahom na samotnom vyučtovaní. Ja poviem len takto. Toto vyučtovanie robil správca, ktorý úlohu vyučtovania nepochopil ešte ani z 15%.
No, preto som sa v úvode našej relácie pýtal, že či máme tento mesačný zálohový predpis, tak ako je tu napísané, či ho máme k dispozícii, pretože od toho sa vlastne odvíja celá filozofia môjho uvažovania, môjho skladania tých poplatkov do konkrétnej koncovej mesačnej platby. Hej, a potreboval som to mať pred sebou. No, pozerám sa na to druhé, čo ste sem dali a Ideme sa čudovať. Pravdepodobne. Dobre, nechám slovo. Ja som chcel k tomu, čo sme hovorili ešte s pánom Kantnerom, tam som chcel povedať, že keď sa začíname baviť už o zálohových platbách, o predávkových platbách do fondu za teplo, za teplú vodu, studenú, že to už sú predávkové zálohové platby, čiže tieto už podliehajú potom tomu rozúčtovaniu, čo sa netýka práve príspevkov do fondu oprav. To sú dve diametrálne odlišné platby. Hej. Jedno sú príspevky a druhé sú predávky. A treba to striktne vedieť oddeliť od seba.
Ja by som rád upozornil na jeden veľmi dôležitý moment, ktorý sa žiaľ akosi opomína, hlavne pokiaľ ide o spoločenstva vlastníkov bytov. Paragraf 7c. Predseda navrhuje po prerokovaní v rade zhromaždeniu na schválenie rozpočet spoločenstva na príslušný kalendárny rok, to sa myslí dopredu, ročnú účtovnú závierku spoločenstva, zdôrazňujem, ďalej výšku mesačných úhrad zaplnenia, výšku mesačných platieb za správu, to sú poplatky, ktoré na ďalšie obdobie, ako budú dopredu, samozrejme nikdy sa tam nemôže preberať poplatky jednotlivého vlastníka, ale ten kľúč, že povedzme vlaňajšia spotreba plus 5% pri tejto položke, tam tú položku necháme nezmenenú a tak ďalej. Použitie prostriedkov fondu prevádzky údržby a oprav, ďalej výšku príspevkov do fondu prevádzky údržby a oprav, to sa myslí zrejme teda na budúci rok, do ďalšieho obdobia, a písmeno G, vyúčtovanie úhrad za plnenia. Mne to z toho dáva taký zmysel alebo obraz, že to vyúčtovanie, aspoň v prípade spoločenstva, prakticky nie je platné, keď neprebehlo toto, čo stanovuje zákon v tomto paragrafe 7c, písmeno odsek 2, písmeno G. Dáva zhromaždeniu na schválenie vyúčtovanie úhrad za plnenia. To som chcel len k tomu povedať. Toto je dôležitá vec, ktorá by mala byť na zhromaždení, ako schválené by to malo byť až v mojich očiach, až potom nadobúda punkt správoplatnosti. Odhliadnúc teda od toho, že jednotliví vlastníci môžu mať nejaké nezrovnalosti a reklamovať to potom, okrem iného.
Neviem, či je možné vyučtovanie schváľovať, pretože obyčajne to vyučtovanie sa už v dnešnej dobe, tak ako aj v minulosti, vždycky robilo strojovo, či už to boli nejaké diernošítkové počítače alebo akékoľvek iné. Dneska to robíme bežne na Excelových programoch alebo takýchto programoch, ktoré sú vytvorené správcovskými alebo boli vytvorené na požiadavku správcovských spoločností. Skrátka, robí to stroj a my to nemáme čo schvaľovať. Na tom vyúčtovaní predsa musia byť skutočné náklady a rozpočítanie urobí príslušný program a ja na tom nemám čo schvaľovať. Ja to nemám možnosť ani neschváliť. pretože takto to, ja to môžem akurát zobrať na vedomie a skontrolovať si to a či to podľa môjho úsudku súhlasí alebo nesúhlasí. Ja to môžem akurát, to svoje konkrétne vyučtovanie môžem napadnúť, ale ako vyučtovanie ako celok schvaľovať, čo na tom, aké schvaľovanie?
Toto sme preberali už, keď sme sa bavili, je tomu snáď 10, možno 15 vysielaní späť. Bavili sme sa o tomto súvislosti práve s tým, aké sú kompetencie zhromaždenia. Toto schválenie účtovnej závierky vykonáva pre vás, ako pre vlastníka, prakticky jednu jedinú možnosť, ako ste vôbec povinne o takéto podstatné veci pre celý bytový dom vôbec informovaný. Možno, že tam by nemuselo byť rigorózne tvrdenie, že táto účtovná závierka má byť schválená. Skôr by som ja osobne uprednostnil, že by tam mala byť povinnosť predsedu priložiť túto účtovnú závierku, aby vlastník dostal definitívnu istotu a prehľad, pokiaľ sa aspoň tým číslam rozumie, to nechcem tým povedať, že by sa rozumiel každý jeden vlastník, ale ten, ktorý by o tom záujem mal mať, teda ten, ktorý by mal záujem o tieto informácie, tak v každom prípade by sa k tomu mal dostať. Paradoxne na tom je to, že nič podobné, pokiaľ ide o účtovnú závierku, neexistuje v bytových domoch, kde vykonáva správu správca na základe zmluvy o výkone správy. Ja už to musím takto hovoriť v dlhom vydaní, pretože sa mi v poslednej dobe veľmi často hlásia vlastníci, ktorí tvrdia, že založili spoločenstvo a majú správcu. A už z toho, ako hovoria, je jasné, že ani oni sami nemajú v tom jasno, pretože správca, ktorý vykonáva zmluvne služby v prospech spoločenstva, asi v určitom rozsahu výkonu tej správy sa úplne bezostyšne, takmer vždy necháva titulovať tým fantastickým pomenovaním správca. Asi je to pre ňoho jednoduchšie, ako by ho mal niekto volať presne v zmysle zmluvy, napríklad mandatár. Hej. Ale ono, tento správca v skutočnosti pre ten bytový dom správcom byť nemôže, pretože v tomto bytovom konkrétnom dome je založené spoločenstvo a to znamená, že skutočným správcom bytového domu, v ktorom je zriadené spoločenstvo, je samotné spoločenstvo vlastníkov. Takže preto som to radšej takto rozviedol. No, v domoch, kde je teda zmluva o výkone správy, žiadne o schvaľovanie účtovnej závierky neprichádza do úvahy, pretože, a to je najpodstatnejší dôvod, žiadna účtovná závierka v takomto bytovom dome neexistuje. Účtovná závierka súvisí totižto samozrejme s samotným účtovníctvom a to súvisí okrem iného a z neho vyplýva aj daňové priznanie. Daňové priznanie spoločenstvo je povinné podať za isté okolnosti, nechcem to tu rozvádzať, ale účtovnú závierku je povinné uzavierať vždy, pretože spoločenstvo je povinné viesť účtovníctvo. Spoločenstvo vlastníkov bytov je účtovnou jednotkou. Na toto sa praxi mnohokrát zabúda a vlastníci, kde je zriadené spoločenstvo a kde majú správcu, sú potom mimoriadne prekvapení, keď prídu pokuty z daňového úradu za to, že toto spoločenstvo nevedie vôbec žiadne účtovníctvo. Čiže súčasťou vedenia účtovníctva sú účtovné závierky. Tie sú, presne ako to kolega prečítal, v zmysle zákona s jednotlivými vlastníkmi tieto závierky sú schvaľované. Pokiaľ ide o schvaľovanie vyúčtovania, áno, je pravda, že tak ako to je v tomto zákone ukotvené, je to asi 1398 nedokonalosť tohoto zákona a to hovoríme iba o prvých 5 stranách. Tých nedokonalostí je také obrovské množstvo, že ja by som sa nedal tomu aj vyjadroval nejako vo veľkom. V každom prípade iste pravda je taká, že opäť tento inštitút schvaľovania vyúčtovania v domoch, kde je správca, predstavte si, neexistuje. A tu už pravdepodobne aj vy ste stratili prehľad o logike takéhoto ustanovenia. Ja sa priznám, že ja som ho stratil hneď tej chvíli, keď som sa prvýkrát s tým oboznámil. Mne to nedalo logiku už vtedy, pred mnohými rokmi, a nedáva mi to logiku ani dnes. Ale je mi jasné, že je dobré, keď vlastníci jednoznačne odsúhlasia spôsob výpočtu toho vyúčtovania. Hej, spôsob. Pretože samotné vyúčtovania schvaľovať nebudú nikdy, nakoľko vyúčtovanie obsahuje osobné údaje, a tým nemyslím len meno a dátum narodenia a čokoľvek iné. Osobným údajom v tomto zmysle dokonca je aj spotreba, ktorú tí vlastníci mali. Čiže neprichádza do úvahy, aby sa schvaľovali jednotlivé vyúčtovania, ako mi to niektorí vlastníci už volali, že u nich také niečo neprebehlo. No neprebehlo a ani neprebehne. Schvaľovať sa môže spôsob, ako sa u vás to vyúčtovanie zostavilo. Tu prichádza samozrejme ale veľmi paradoxný prvok v tom, že takýto spôsob, to sa asi zhodneme, páni, vy odsúhlasíte v nejakom roku a pravdepodobne sa rozhodnutím vlastníkov dlhšie obdobie budete riadiť bez toho, aby ste to akokoľvek svojvoľne menili, pokiaľ ste teda predsedovia spoločenstva v tých bytových domoch. Čiže ja tu nenachádzam jediný dôvod, prečo by sa povinne a každý rok malo schvaľovať vyúčtovanie. Úplne inú položku ale vidím v tom, že ak to vyúčtovanie obsahuje množstvo chýb, hej, ak obsahuje množstvo chýb, neexistuje žiadny inštitút, keď vynecháme obchodnú inšpekciu, okrem nej neexistuje žiadny inštitút, kde by takáto sťažnosť vás ako vlastníka na zle vypracované vyúčtovanie prijali a riešili. A teraz si povedzte jednu dôležitú vec. Na Slovensku je takmer 900 tisíc bytov. Aký máte odhad, koľko pracovníkov obchodnej inšpekcie je schopných a hlavne pripravených venovať sa problematike vyúčtovania bytových domoch na celom Slovensku?
No určite ďaleko menej, než by realita a prax potrebovala. Ďaleko menej.
No, keď povieme znovu, že 900 tisíc bytov v bytových domoch, tak je to 900 tisíc potenciálnych sťažovateľov na vyúčtovanie, ktoré im vypracoval správca alebo predseda spoločenstva.
Ja si
to povedzme číslo, si to ešte raz. Ja takmer milión potenciálnych sťažovateľov. A máte niekto informáciu, koľko ľudí sa na jednotlivých úsekoch obchodnej inšpekcie dokáže týmto zaoberať?
Nemám tieto informácie, to číslo si nedovolím odhadnúť, ale možno nám to povie posluchač, ktorého máme na telefónnej linke. Dobrý večer, počujeme sa. Haló? Haló? Ste vo vysielaní, môžete hovoriť? No, asi poslucháča nemáme. Jaj, momentík. Aha, tak teraz. Poprosím vás ešte raz, keby ste zopakovali, pretože ja som si tu všimol taký...
Deti, môžem k problému spoločenstva, ale nie presne o tom, čo teraz vo vysielaní rozprávate.
No skúste. Sme tu pre vás.
Mali sme schôdzu vlastníkov bytov. Ja som na nej nebola, lebo som bola na liečení, som sa riadne ospravedlnila. A zo 48 sa zišli len 13 po hodine a schválili takéto uznesenie. Nakoľko v najbližšej dobe bude nutno zrealizovať výmenu rozvodov elektroinštalácie spoločných priestorov a fond údržby a oprav a vo fonde nie je dostatok finančných prostriedkov, tak od 1.7.2017 bude každý byt, sú tam byty jednoizbové a trojizbové, k tvorbe fondu údržby a oprav prispievať čiastkou 15 eur za byt a mesiac bez rozdielu rozlohy bytu alebo podielu na spoločných priestoroch.
Môžem sa tomuto venovať, páni kolegovia?
Nech sa páči.
Je to vec, ktorej sa venujem pomerne často, tak preto mám v tom, dovolím si povedať, dosť jasno. Pani poslucháčka, to, čo máte pred sebou, je niečo, čo dvakrát splnilo kritériá porušenia alebo minimálne obchádzania zákona. Prvýkrát vtedy, keď sa budeme baviť o hlasovaní teda hodinu po začiatku, po oznámenom začiatku, keď si ten paragraf ktokoľvek pozrie, veľmi rýchlo nájde v ňom, že takýmto spôsobom nie je možné hlasovať o ustanoveniach nachádzajúcich sa v paragrafe 10 odsek 1. Pretože v tomto paragrafe sa presne hovorí o tom, ako sa vytvára fond oprav. Pardon, 10, áno, 10 či 10 je to takže ako sa tento fond oprav vytvára, ako sa do ňoho prispieva, a keďže spôsob je obsiahnutý práve v paragrafe 10 odsek 1 a tento je vylúčený z hlasovania hodinu po začiatku, nemôžeme sa ani sekundu baviť, že hlasovanie 13, ak si pamätám správne, hovorili ste 13 vlastníkov, zo 78, keď si pamätám to celkové číslo, by mohlo byť správne. To neprichádza do úvahy ani okrajovo, pretože rozhodovať priamo na schôdzi vlastníkov o fonde oprav, a teraz je úplne jedno, znížení, zvýšení, o čomkoľvek, čo spadá do tejto kategórie, je možné za okolností. Číslom jeden musí byť, že vaša schôdza je uznášania schopná od samého začiatku. Ano. To znamená, zúčastňujú sa jej od začiatku minimálne vlastníci s minimálne dvomi tretinami všetkých hlasov.
A tu je na začiatku napísané, že nakoľko nebola dvojtretinová účasť, to je v zápisnici všetkých vlastníkov.
Oni si už v tej prvej vete napísali, že také rozhodovanie o fonde oprav tým pádom je absolútne neplatné.
Je neplatné, áno.
To je prvá, ale toto je prvá vec, ktorá tam je porušená. Hovoril som o dvoch.
Áno.
A tá druhá je elegantná, to je naozaj...
Áno.
Tu by som povedal, ja neviem samozrejme, pani posluchačka, odkiaľ voláte a nejaký je váš správca, ale rozhodne by som tohoto správcu, správca poslal späť do základnej školy, pretože tento správca rozhodne nevie prečítať ani len základné ustanovenia zákona, pretože ak by vedel, tak by zistil základnú a pre ňoho asi šokujúcu vec. Do fondu oprav sa prispieva v súvislosti s vašim spoluvlastníckým podielom. Aha. Čiže neprichádza do úvahy, aby ste sa vy ako vlastníci mohli rozhodnúť, že všetci prispiejete, ako ste hovorili, myslím, že spomínali ste 15 eur mesačne.
Áno, 15 eur bez rozdielu.
To je absolútne nezmysel. Toto, čo ste sa vy rozhodli ako vlastníci, je za prvé absolútnym porušením alebo obídením zákona, ale na druhej strane, toto, čo ste mi povedali teraz, je nevymáhateľné zo strany správcu.
Nevymáhateľné. A už
on nemôže vyhrať žiadny súd s vami.
Áno. Dostala som už mesačný zálohový predpis a tam je tak napísané, že vážený vlastník, od 1.7.2017 došlo ku zmene platby do fondu oprava údržby 0,84 eur na meter štvorcový plus 15 eur na byt.
Nemôže byť v žiadnom prípade.
Ja som ako laik.
Rozvesili ste ma vyslovene, ja už som videl veľa nezmyslov, ale takto vysoký nezmysel, a to si stále hovorí, že už som počul a videl asi všetko. Nie, takto rozsiahly nezmysel, pani poslucháčka, sme našej praxi ešte nezaznamenali, mnohoročnej. 0,84 na meter štvorcový plus 15 eur. No to je fantázia.
15 eur na byt, áno. Tak to mám.
Môžem vás poprosiť, vedeli by ste mi zakryť tie samozrejme tie osobné údaje, tie ma vôbec nezaujímajú.
Áno.
A nemohli by ste mi to oskenované poslať? Ja by som to určite veľmi rád zverejnil na našej, hlavne aspoň facebookovej stránke. Nech sa zasmejú aj ostatní vlastníci.
Myslíte, ako ten mesačný zálohový predpis?
Jasné.
Áno.
No, ale čo je dôležité, aby sa vám nestalo taká vec, ktorá sa žiaľ Bohu na Slovensku stáva mimoriadne často, že v vašom konkrétnom prípade by sa sudca, ktorý by mal tento prípad, dajme tomu potenciálne na stole, rozhodol, že uprednostní právnu istotu keď to poviem teraz, čo som povedal, keď toto preložím do slovenčiny, tak to znamená, že napriek tomu, že bol rozsiahle porušený zákon, tak to, čo správca robí, je v poriadku, pretože keby to tak nebolo, tak v dome nebudete mať právnu istotu. Hej, takto elegantne to na Slovensku vyzerá konkrétne s týmto zákonom. Až takto zúfalo, ďaleko sme sa dostali. Takže aby ste sa náhodou neocitli na tejto nešťastnej strane zákona, určite vám doporučím tento vám doručený zálohový predpis vrátiť s poukázaním na to, čo som teraz vo vysielaní priamo povedal, že tento zákon, tento váš zálohový predpis vykazuje vady a vy ho nepríjmete dovtedy, kým tie vady nebudú odstránené.
Ak môžem prakticky, ak je vás 78 vlastníkov
nie, 48,
v dome...
48.
Koľko?
48. 48.
48, no tak deleno tromi je 16 krát 2. 32, minimálne menej ako 32 ľudí nemôže rozhodovať vo vašom prípade o výške príspevku do fondu oprav. Minimálne 32 ľudí musí byť. A ak si chcete poznačiť alebo zapamätáte si, je to paragraf 14, odsek 3. Ano, kde sa hovorí o tej výnimke a tá výnimka to je paragraf, to hlasovanie...
Paragraf 14, odsek 3?
3. Paragraf 14, odsek 3, že to neplatí, ak sa hlasuje podľa odsekov, teraz sú vymenované, tie vám nebudem menovať, ale ten váš je paragraf 10, odsek 1.
Áno.
Tak nech si to ten váš správca alebo kto to tam je pozre a ako hovoril kolega Kantner naozaj pri najmenšom dvakrát totálne vedľa šlapli.
Áno.
Dôležité, pani poslucháčka, ak môžete, pokúste sa písomne upozorniť ostatných vlastníkov v vašom bytovom dome. Ja by som to určite urobil. Ja viem, že to je istý čas možno a možno isté náklady na to, aby ste urobili nejaké kópie niečoho. Ja viem, ale v každom prípade dosiahnete tým aspoň to, že tak dobre a spravodlivo nahnevaná, ako ste v tejto chvíli vy, alebo sklamaná, neviem, čo by som povedal skôr podľa vášho hlasu, tak môžu byť viacerí vlastníci, teda aj tí, čo neboli prítomní na tom hlasovaní a možno budú sami zhrození, o čom sa vlastne rozhodlo bez nich. Takže určite o tom oboznámte, ak sa vám trochu len podarí všetkých ostatných. A ak by som chcel ešte niečo praktickejšie navrhnúť, budete mať pred sebou dlhé leto. Ja viem, že mnohí sú na dovolenkách, ale rozhodne nie všetci a v jednom momente. Stretnite sa s nimi, dajte si neformálne stretnutie vlastníkov, pobavte sa o tom. A teraz poviem to naozaj otvorene. Prosím vás, pošlite toho správcu veľmi rýchlo niekam do zabudnutia.
Lenže keď dovolíte, tak to je to, že už je nevraživosť medzi tými, ktorí bývajú v trojizbovom byte, lebo to akože šlapeme im na kurie oko v tom zmysle, že proste oni sú rozhorčení, že však všetci to rovnako potrebujeme, prečo by oni mali viac platiť. To si nedajú vysvetliť.
No s poukázaním na paragraf 10 odsek 1 by to aspoň primerane nadaný absolvent základnej školy mohol vedieť pochopiť.
Zákon nepripúšťa príspevok do fondu oprav konštantov na byt, ale jedine tým kľúčom v pomere spoluvlastníckého podielu. To znamená tých 0,84 krát ten váš podiel na byte, z pravidla to býva v metroch, je to na liste vlastníctva, máte ho. Takže žiadna konštanta tých 15 eur.
Pani poslucháčka, to najzákladnejšie z paragrafu 10 odsek 1, ktoré sa vás priamo týka v tomto bode, o ktorom hovoríte, že sa sťažujú vlastníci veľkých bytov, že všetci to budete používať rovnako a to by znamenalo, že by ste mali aj rovnako platiť. Im uchádza úplne základná vec a to je tá, že pokiaľ oni majú väčšiu podlahovú plochu svojho bytu, ako máte vy, oni sú zároveň vlastníci, keď to poviem v prenesenom význame, väčšej časti domu, ako ste vy. Áno, čiže do ich majetku patrí väčší podiel na tom, čo máte v podielovom spoluvlastníctve. Ten váš podiel je vyjadrený na liste vlastníctva, to sú presne dve čísla, a ten podiel tých vlastníkov väčších bytov je... môže byť aj dvojnásobný oproti vášemu podielu. A čo je dôležité, keď budete čokoľvek financovať, čo súvisí s vašim majetkom, a toto by ste mali vyargumentovať smerom k ním, keď majú takúto prapodivnú predstavu, snáď nechcú po vás, ktorá vlastníte, teraz si vymyslím, jednu stotinu domu, aby ste zaplatili na svojej platbe do fonde oprav niečo, čo by mohlo znamenať, že ste zaplatili 4 stotiny. Hej? Keď vy vlastníte jednu stotinu, tak nemôžu snáď očakávať, že budete platiť 4 stotiny. A naopak, keď niekto vlastní tie spomínané 4 stotiny domu, no tak snáď si nemyslí naivne, že by sa mohlo stať taká súhra nečakaných náhod, že by vlastník 4 stotín domu platil čiastku, ktorá zodpovedá vlastníctvu jednej stotiny domu.
Áno, áno.
Chápete ma?
Ja to všetko chápem aj roky, akože proste vlastním ten byt, takže trošku ma to aj zaujíma a tak, ale ťažko ľuďom vysvetlíte, no ale toto sa ma proste ohúrilo, keď som dostala ten výmer a prečítala som tú zápisnicu.
Poviem to ešte inak. Ako náhle by ste sa rozhodli všetci platiť úplne rovnakú čiastku do fondu oprav bez ohľadu na to, aký je veľký váš spoluvlastnícky podiel. Čiže ak by ste sa toto rozhodli urobiť, čo ste sa rozhodli v súvislosti s tými vašimi 15 eurami, tak sa stane to, že vlastníci malých bytov, alebo dobre, tí vlastníci menšieho podielu budú zo svojho platiť to, čo nadobudnú vlastníci toho väčšieho podielu.
Áno, lebo z toho sa môže stať precedens.
Nie, no budú zhodnocovať ich majetok a väčší. Áno. Je to nespravodlivé. Títo ľudia nepochopili princípy vlastníctva, vlastníckých práv. Skúste na nich apelovať, nech sa nad tým naozaj zamyslia, snáď zmenia postoj.
Máte to priamo v zákone, kde je uvedené, že vlastníci hradia úhrady do fondu prevádzky, údržby a oprav tak, že tieto úhrady vykonávajú podľa veľkosti spoluvlastníckého podielu. Pre Boha, veď to je priamo v zákone. To vám správca nemôže ani dovoliť hento platiť.
Pokiaľ by som...
Veď práve o to ide, že keby to ešte aj vlastníci také niečo chceli schváliť, tak podľa mňa ten správca by mal byť ten, ktorý povie, lebo nespravuje len náš bytový dom, ale kopu bytový dom.
No veď áno, veď váš správca by mala byť odborne zdatná osoba, ktorá získala dôveru vás vlastníkov, že váš bytový dom bude jednak odborne viesť, jednak ho bude spravovať vo váš prospech, ale vy už v tejto chvíli ste v situácii, kedy spravuje váš bytový dom vo váš neprospech.
Presne,
to nemôže byť účelom správy. Čiže on poruší všetko. Znovu poviem, skúste sa nejako dostať do situácie, že tých ostatných o tomto upovedomíte. No v každom prípade, ale určite, a to nevynechajte, napíšte tomuto správcovi, keďže vám doručil tento zálohový predpis, že postupuje v rozpore so zákonom a viete čo, kľudne sa dohodneme tak, že im potom zavolajte na asociáciu vlastníkov bytov, povieme si, ako s tým ďalej, nechcel by som to, aby sme zdržiavali celé vysielanie.
Dobre.
Len vás poprosím ešte, môžete mi povedať, ak to nie je tajné, o aké mesto ide?
Ja som to už hovorila, Košice.
Košice, nerozumiel som, pardon.
Áno,
nech sa páči. V Košiciach, áno, jasné, tam Košice. To vyzerá pomerne dobre, tam tých nezbedných správcov až tak veľa nie je, no ale vidíte, nájdu sa.
Ja tam bývam už pomaly 40 rokov a toto sa ešte nestalo. To sa nestalo ani za socializmu. Lebo ešte...
Veľa vecí sa nestalo ani za socializmu a teraz sa dejú.
Ak váš správca dopustí takýto stav, o akom hovoríte, tak naozaj je tu na mieste otázka pre Boha, kde je jeho odborná kompetentnosť. Ak už ani len toto nevie, toto je jedna z tých úplne najelementárnejších vecí, tak aké má právo pri takejto nulovej odbornej kompetentnosti vôbec sa uchádzať o výkon správy niekde?
ak dovolíte ešte, kolegovia, ešte jedno nápada, prečo len na súvislosti s touto pani poslucháčkou, ktorú už nebudeme držiavať, ale posledné je povieme. Totižto vo vašom prípade sa mohlo hravo stať to, že tento váš správca, hnaný nejakým svojim zámerom, o ktorom vy ani nemusíte byť informovaná, splnil požiadavky niekoho v tom vašom bytovom dome, teraz získali jeho sympatie, keď o chvíľku na to sa bude hlasovať o nejakom podstatnom úvere, títo, ktorých sympatie získal, budú prví hulákať, o zem sa budú hádzať, ako má správca pravdu, hej, pretože z nich sa stali, či sa niekto na mňa nahneval, alebo nenahneval tejto chvíli, ak sa stane, že správca takýmto spôsobom, v úvodzovkách poviem, kúpi vlastníka, to je presne to isté pre mňa, ako keď si niekto kúpi služby sociálnej pracovničky na rohu ulice, to znamená, on si kúpil prostitútku. Takže z tohoto vlastníka sa stála originál prostitútka. A to sa stane bežne, na to si musíte dať v každom prípade pozor. Tých prostitútok v bytových domoch je naozaj veľké množstvo. Stačí si všímať, koľký z nich vehementne obhajujú to, s čím príde správca. To je vždy taká podstatná veličina. Čiže ich je naozaj dosť. A v neposlednom rade je to, čo ten úplne ešte to, že títo správcovia, oni vo veľkej miere proste skúšajú, koľko vy budete ochotní uniesť.
Áno.
Viete, to je presne ako pri obchode. Skutočne veľké obchody sa robia po 4. 5. odmietnutí. No lenže 4-5 odmietnutí prežije úzka skupina, možno ani nie 5% všetkých obchodníkov. Hej. Toto isté by sa dalo povedať prenesenie o správcoch a ich konaní v smere k vlastníkom. Oni to skúšajú na vlastníkov a ono, vlastník nejaký sa ozve, dostane absolútne štandardnú odpoveď a v 90% prípadoch tento vlastník sa ďalej o tú vec nezaujíma, pretože zistil z nejakého dôvodu, že to nemá zmysel. Len malá skupina vlastníkov dokáže urobiť druhý, tretí, štvrtý, piatý atak smerom na správcu. A presne, ako som hovoril predtým, v súvislosti s tým predajom, tie skutočne vážne úspechy sa dosahujú až po tých viacnásobných odmietnutiach.
Skrátka na záver, čo by som doporučil, vrátiť tento mesačný predpis správcovi s tým, že porušil zákon pri schvaľovaní výšky príspevku do fondu a nech sa s týmto vysporiada samotný správca do toľkých a do toľkých dní.
Som to použil, ale nie je to správne. My nie sme oprávnení konštatovať, či niekto porušil zákon, to si môže dovoliť súd. V každom prípade by sme mohli povedať, že tento zálohový predpis, ktorý je k vám doručený ako ku vlastníčke, nevznikol spôsobom, ktorý je zákonom predpísaný, alebo nevznikol v súlade s zákonom, presne, tak nevedel mu týchto napadnúť.
Pokiaľ sme vám dali dostatok informácií a viete sa už troška zorientovať, tak by sme vám veľmi pekne poďakovali.
Veľmi pekne vám ďakujem, len kontakt, ešte ste hovorili, že zavolať, že ako to funguje.
Nájdete na stránke avb.sk.
Dobre.
Čiže asociácia vlastníkov bytov.sk.
Áno, veľmi pekne vám ďakujem, že ste ma vypočuli a poradili.
Ďakujem.
Nech sa vám darí, príjemný deň, do počutia.
Držte sa.
No, ja by som sa ešte k tomu vyjadreniu, že kto je oprávnený posudzovať súlad, nesúlad so zákonom, s tým by som celkom nesúhlasil, že len súd. Pokiaľ ja si prečítam zákon, tak ja si môžem povedať, že toto nebolo správne, nebolo urobené v súlade so zákonom. Nie je to urobené v súlade s tým, čo som si zo zákona prečítal. A takéto rozhodnutie alebo konštatovanie sám pre seba si môžem bez pomoci a bez opory súdu urobiť sám. A na základe toho potom aj sám konám. Voči človeku, ktorý porušil zákon podľa mojej mienky, podľa môjho názoru. Ak sa mýlim, dobre, budem si za to znášať následky sám. Ak sa nemýlim, tak môžem za sebou strhnúť lavinu ďalších takých ľudí, ktorí si povedia a prečítajú si ten zákon a porozumejú tomu tak, ako sami porozumejú. Ja netvrdím, že musí každý porozumieť tomu, ako tomu rozumiem ja, ale ak každý vlastník bytu a nebytového priestoru v dome si prečíta zákon tak, aby mu rozumel a aby vedel tento zákon používať v praxi, tak sa môže potom slobodne rozhodovať a samostatne dávať podnety na správcu, na predsedu, na členov rady, na všetky príkoria, ktoré sa mu v rozpore s písaným zákonom v dome udejú. Hej. To je bez toho, aby som sa ja musel domáhať alebo nejakým spôsobom domáhať rozhodnutia nejakého súdu, že či môj názor je v súlade so zákonom alebo nie. Ak mu ja rozumiem a nesiem si za to osobnú zodpovednosť. Hej. Nestrhávam za sebou nikoho. Čiže mne do toho, čo je v súlade so zákonom alebo v rozpore, nemôže hovoriť ani len sudca. Je to na mojej zodpovednosti, na mojom svedomí a na mojej erudovanosti, schopnosti si brániť to, čo je napísané. Pretože ten každý zákon, teda konkrétne tento pre vlastníkov bytov, je písaný pre mňa a mal by byť napísaný tak, aby som mu ja bol schopný rozumieť. A ja mám za sebou trošku viacej ako dve triedy ľudovky, alebo 5 ľudoviek, mám ich trošku viacej a som si o sebe si, na rozdiel od toho, čo som povedal na začiatku, že si o sebe nenamýšľam, tentokrát si o sebe namýšľam, že mám minimálne priemerné vedomosti a priemerne schopný, že som schopný aspoň priemerne logicky uvažovať ako priemerný občan. A pokiaľ my zákony robíme pre priemerných občanov, tak ja do tej kategórie spadám a ja sa nepotrebujem nikoho pýtať.
Dobre, nešiel by som do súboja názorového v tomto smere.
Nie, toto je pohľad každého.
Ak sa nevrátil, ja by som sa vrátil k tomu aspoň predpisu záloh, lebo už prvý pohľad, ak ste si dovolili ten luxus medzi sebou tie dva mesačné zálohové predpisy porovnať, tak vám muselo byť šokujúce niekoľko údajov z nich. A teda môžeme sa to menovať ešte, hej?
Áno, nech sa páči, ešte máme nejaký 10.
Už len to, že v prvom prípade máte napísaný ako titul toho dokladu, že ide o predpis záloh a poplatkov, no dobre, budiš. Ani sa mi nechce veriť, že to je jeden a ten istý byt a naozaj je. V druhom prípade sa už bavíme o mesačnom zálohovom predpise. No ale veď poriadku, veď zákon to nejak vážne nešpecifikuje. Nech sa páči. Ale čo je vysoko zaujímavé, všimnite si prosím vás údaj o celkovej ploche v prvom prípade. Tá celková plocha je 71,87 metra štvorcového. A pozrite si tento istý údaj v druhom prípade. Ten byt sa zmenšil. Dáva vám to zmysel?
To bude asi tou zimou, ktorú máte v Bratislave, minus 2.
Nie? No, tak, ale toto bol v auguste písaný, ten zálohový prepis. To platilo od augusta, tak on by sa mal rozťahnuť ten byt.
No, podľa fyzikálnych zákonov,
kolega, áno. Kolega Olem, či sa spýtam ho, či má k tomu nejaké jasné logické vysvetlenie, teda okrem toho, že tento správca je dosť darebný na to, aby bol schopný skontrolovať, čo vlastne vlastníkovi odovzdal?
No, áno, takto. Tá celková plocha, to býva plocha bytu, ktorá je na liste vlastníctva a z pravidla tam býva zahrnutá aj pivnica. Podlahová plocha je pochopiteľne tá celková plocha znížená o plochu pivnice a toto býva z pravidla teda používané ako aj vykurovacia plocha bytu. Neviem, či na toto si myslel, lebo ja tam tieto čísla vidím a toto býva ten problém. Vo
výučtova... No v prvom prípade máš užitkovú plochu a v druhom prípade sa už záhadne začína používať výraz podlahová plocha. Ja neviem, budem stále hovoriť, že niečo takéto nemôže vzniknúť v prípade, ak má správca absolútne jasno, čo vlastne na tých zálohových predpisoch vydáva, aké čísla. Áno. A ja toto je zjavné, že jasno mať nemôže.
Ja by som chcel len poslucháčov upozorniť na to, že v tomto prípade vôbec nejde o nejaké slovíčkarčenie, pretože keď dojdete do sporu s niekým a dostanete sa až na pôdu nejakého súdu, tak práve na tých slovíčkach bude záležať. A celková plocha je niečo iné ako úžitková plocha a podlahová plocha. Hej, pretože môžete mať ešte aj vykurovanú plochu a rôzne iné. Takže pozor, vážení poslucháči, toto nie je slovíčkarčenie, to nie je banálna vec, o ktorých sa tu teraz pán Kanter s pánom Oremom bavia.
Keď si, ale úplne súhlasím, keď si len pozriete to, ten druhý zálohový predpis, prosím vás, pozrite sa na tie údaje, ako sú označené. Prvý údaj je celková plocha, kdežto potom ten ďalší sa nazýva podlahová plocha. Čo sa tým chce myslieť? Došlo vám to? Máte tip, čo sa tým môže myslieť? Tu sa bavíme o podlahovej ploche. Chápete ma? Keby to bola, ja neviem, uvedené, že to je vykurovaná plocha, tak každého jedného žijúceho bežného smrteľníka musí napadnúť, keď sa bavíme o vykurovanej ploche, no asi to nebude pivnica tam v suteréne, prípadne ak niekto má pivnice na poschodí, lebo tá vykurovaná nie je 100%. Čiže túto pivnicu si určite odpočítam v prípade, keď chcem dostať z celkovej podlahovej plochy, hej, plochu, ktorá je len vykurovaná. Čiže určite odpočítam od tejto plochy pivnicu. Ale potom sa budem pýtať, kde mi tu vznikol pojem podlahová plocha? Keď asi by bolo správne hovoriť o celkovej podlahovej ploche.
No, toto sú veci, na ktoré si musí dávať každý vlastník pozor pri preberaní zálohového predpisu, alebo, jak je tu napísané, jeden je predpis záloh a poplatkov a druhý je mesačný zálohový predpis. Mali by sme vedieť, o čom hovoríme a čo si žiadame. A tieto nezrovnalosti, ktoré sú tu evidentné, jednak v pojmoch sa to pletie, ale aj v číslach. Je to nejednoznačné a nevieme, čo má ten správca na mysli. Takže je potrebné vrátiť sa späť a urobiť v tom poriadok. No ale máme... Koľko máme? Ešte nejakých 20...
10.
Koľko máme? Ja, dobre, ešte necelé
10 minút. No. Ak môžem krátko k tomuto, doporučujem každému vlastníkovi si skontrolovať tieto veci, či už na zálohovom predpise, ale hlavne na vyúčtovaní, lebo neverili by ste, koľkokrát sú tieto úplne banálne veci nesprávne. Tá najväčšia plocha, čo je, to býva z pravidla, teda ten vlastník charakterizuje ten spoluvlastnícky podiel. Treba si pozrieť do listu vlastníctva alebo na katastri, však aj cez internet sa dá, netreba ísť pýtať papier ako na kataster, výpis. Hej. Máte to napríklad zmluve o prevode bytu, pokiaľ ste odkupovali ako prvý alebo od predošlého nájomníka. Toto si skontrolovať. Tento údaj je podstatný pre...
Predošlého vlastníka.
Prosím?
Predošlého vlastníka.
Áno, je podstatný pre odvod do fondu prevádzky, údržby a oprav. Je podstatný napríklad aj pre poistenie, aspoň tú hlavnú časť, no to už na budúce môžeme detailnejšie o tom poistení, pre poistenie. Je podstatný dokonca aj na takú vec, ako je podiel na odvode dažďovej vody, lebo spoluvlastníckým podielom ten celkový tú sumu sa delí. Na to je to dôležité. Takisto na zimnú údržbu by to malo byť dôležité. Viacero tých položiek sa z toho odvíja. Doporučujem naozaj skontrolovať si to, by ste neverili, ako častokrát bývajú úplne iné údaje tam, než majú byť.
No a určite stojí za to, toto kolega správne nasmeroval pozornosť. Ja nechápem, ako sa môže pri odborne zdatnom správcovi stať, že jednotlivé položky posledného vydaného mesačného zálohového predpisu nie sú totožné s položkami na vyúčtovaní. Keď sa toto stane, tak môžete si byť na 100 miliónov percent istý, že sa stalo niečo neštandardné, nečakané a môže byť, že práve v tom, že niektoré položky vám záhadne zmizli a iné možno pribudli, možno s iným obsahom. Hej. že práve v tom bude skryté to, ako niekto od vás zadnými dverami, tak povediac, vyťahuje peniaze na niečo, o čom ste vy ako vlastníci prakticky ani nikdy predtým nerozhodli. Čiže mesačný zálohový predpis, jeho dôležitosť je oveľa väčšia, ako si mnohí vlastníci myslia, a ja poviem tak, že niektorí až vyslovene trestuhodne, pretože mnohým tým vlastníkom nedochádza, že v prípade, ak má vydaný mesačný zálohový predpis a dajme tomu, chvíľku sa bavme, že je to vydaný predpis s chybou, ktorý je, príklad poviem, o 20% vyšší, alebo o 20 eur vyšší, ako by mal byť z nejakého dôvodu, je vyšší. Možno, že omylom, možno, že správca nevie počítať, možno, že kalkulačka, ktorá k tomu počíta, bola zrovna bulharská. Ja neviem, aký sa mohol stať dôvod. Hej. Nejaký sa stal. Proste číslo, ktoré máte na zálohovom predpise, nie je správne a je vyššie, ako by malo byť. Tá nepríjemná zvesť spojená s týmto je tá, že ako náhle sa ocitnete v pozícii, že budete dlžník, a teraz je jedno z akého dôvodu, a otvorene priznám, je mi úplne jedno, do akej miery vy sami pripúšťate, či sa vám to môže alebo nemôže stať. Ja to poviem takto, ja nepoznám jediného jedného žijúceho Slováka, ktorému by sa v slovenskom preexekuovanom prostredí v žiadnom prípade nemohlo stať, aby sa neocitol na zozname dlžníkov. Čiže ako náhle sa ocitnete medzi dlžníkmi, v prvom rade, čo budete dlžiť, bude rozdiel medzi tým, čo ste v skutočnosti zaplatili a tým, čo ste mali zaplatiť podľa vydaného zálohového predpisu. Uberte mi, že v tej chvíli nikoho na svete nebude zaujímať, že ten váš zálohový predpis je vystavený aj s tým omylom, ktorý som predtým povedal. Čiže obrovský pozor si musíte dávať už pri preberaní zálohových predpisov. Nielen si poznačiť tú jednu sumu a potom ho na celé mesiace, možno že aj roky, založiť do skrine a prípadne možno postupne aj zabudnúť, kde ste ho odložili. Je to pre vás veľmi dôležitý doklad.
Jednu vec by som chcel poznamenať. Keď si kontrolujete vyúčtovanie, tak nasledovné platí prakticky pre všetky vyúčtovania a pre väčšinu položiek, ktoré sú na tomto vyúčtovaní. Pokiaľ niektorú položku máte nesprávne vyúčtovanú, môžu byť aj dve, aj tri, kľudne, aj viac. Pokiaľ vás poškodil ten, kto zhotovoval vyúčtovanie, to znamená správca alebo predseda, spoločenstvo a tak ďalej, treba si uvedomiť, že aby sa to uviedlo na pravú mieru, tak to rozhodí, zasiahne všetky vyúčtovania. To znamená, keď vás poškodili, tak tí ostatní mali platiť viac a platili menej. A musia vám to, čo zaplatili menej, vám doplatiť. A zase opačne, ak vám náhodou menej naúčtovali, tak za vás to zaplatili iní. Pokiaľ vás takto poškodili o nejaký, ja neviem, 2, 5 eur, možno 10 eur, tak asi nie je veľmi únosné celé vyúčtovanie rozhodiť a nanovo prerábať pre všetkých. Možno sa to dá pri vyúčtovaní na budúco, pri ďalšom vyúčtovaní na ďalší rok, ale keď takéto niečo nastáva, tak obyčajne býva tým veľa vlastníkov postihnutých a prakticky ako také reálne zhodnotenie tohoto by bolo, že žiaľ, treba vyúčtovanie prepracovať celé a pre všetkých vtedy. Počujeme sa? Haló?
Áno, samozrejme, počujeme sa.
Rozmýšľame.
Nechcel som vyrušiť.
To bol len taký hlboký
nádych. Počuj až do Bystrice, že my tu rozmýšľame.
Ja som to sem počul, áno. Ja som rozmýšľal práve nad tým, že toto by mohli byť asi záverečné slova pre dnešnú reláciu a budeme v tomto pokračovať, v tomto rozbore budeme pokračovať takto o týždeň od 5:30 do 5:30 a potom celé leto by sme mohli mať relácie od 6:00 do 7:30. Takže ja by som vám veľmi pekne poďakoval, takto nie by som, ale ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť na dnešnej relácii, za váš odborný erudovaný prístup a ochotu samozrejme napomáhať všetkým vlastníkom bytov, ktorí stoja o pomoc, ktorí potrebujú pomoc a
Teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami. Páni, príjemný dobrý večer.
Ďakujem pekne za pozornosť. Prajeme určite príjemný a oveľa menej teplý deň, ako máme tu v Bratislave. Aj keď v tejto chvíli asi ma to nebičko vyslíšalo, začalo pršať. Takže tak trošku upršaný pozdrav Bratislavy, príjemný večer.
Prajem všetkým poslucháčom príjemný večer a všetky ďalšie nasledovné letné dni.
Samozrejme, so želaním príjemného večera všetkým poslucháčkom a poslucháčom sa s vami lúči zo štúdia Igor Lacko. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.